Muracyumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika tuvugira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose mu Rwanda nyine.
N'amakosa yo kwirukana mu Banyarwanda n'ibimenyetso n'udupapuro baduhaga turadufite dufotoye n'ibinyoma Batanzania bakoze bitagira ingano birukana bari Abanyarwanda.
Uwo ni Maître Mpongori Laurent wo muri Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda ku kibazo cy'imikoranire ya za Komisiyo z'Ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari naho mu makuru y'ahandi muri Afurika no ku isi. Muri Repubulika ya Centrafurika, uwitwa Anicette Georges Dologele na Foster Archange Touadera nibo bazakiranurwa n'icyiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zataye muri yombi abantu b'impunzi babiri bakomoka muri Palestina bakekwaho iterabwoba. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Fideni Yongabo. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igipolisi cy'igihugu cy'Ububiligi cyamenyesheje uno munsi kwa gatanu ko catoye igikumu ca Sara Abdeslam yikekwa mu gitero cabaye ku itariki 13 z'ukwezi kw'11 mu gisagara ca Paris. Igipolisi cariko gishaka inyubakwa yabamwo mu gisagara ca Bruxelles. Ibiro vy'umushikiriza manza mukuru w'igihugu cy'Ububiligi vyatangaje kwitohoza ryatoye igikumu ca Sara Abdeslam n'imisipi itatu ishobora kuba yakoreshejwe kugira itware amabombe. Ivyo bikaba vyabaye mu gikorwa cyo gusaka cabaye mu kwezi guheze. Batoye kandi ibimenyetso vy'amabombe mu nyubakwa Sara Abdeslam avugwa ko ashobora kuba yabayemwo. Umuvugizi w'ibiro vy'umushikiriza amanza mukuru w'igihugu c'Ububiligi nti yasiguye gituma abategetsi barindiye ukwezi kugira batangaze ibyo batoye. Abashikiriza amanza batangaza ko Abdeslam ashobora kuba yinyegeje mu nyubakwa yasatswe n'igipolisi nyuma y'ibitero vyabaye mu gisagara ca Paris ku itariki 13 z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2015, canke iyo nyubakwa ishobora kuba yakoreshejwe nk'ikibanza cyo gukora amabombe. Igipolisi kiriko kirondera Abdeslam kuva ibitero vyo ku itariki 13 z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2015 bihitanye abantu 130.
Naho inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zataye muri yombi abantu b'impunzi babiri bakomoka muri Palestina barakekwaho ibyaha by'iterabwoba bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baturuka muri Iraq. Uwitwa Mohamed Yunis Al-Jahab w'imyaka 23 y'amavuko yaje mu 2012 ashinjwa ko yabeshye inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ko atigeze agera muri Siriya, nyamara ngo yarahabaye arwanira mu mutwe w'intagondwa witwa Ansari Islam. Wa kabiri yitwa Omar Faraj Sayed Al-Hardan, afite imyaka 24 y'amavuko, yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2009 ashinjwa ko yaba yari mu mutwe wa Etat Islamique muri Iraq. Bombi uko ari babiri bagejejwe imbere y'umucamanza bwa mbere uyu munsi. Ibyabo bishobora gutiza umurindi abanenga icyemezo cya President Barack Obama cyo kwemerera Abanyasiriya 10,000 guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe igihugu cyabo kiri mu ntambara.
Ratijwe rya Amerika Washington DC. Anicette Georges Dologele na Faustin Archange Touadera bahoze ari abashikiranganji ba mbere mu gihugu cya Centrafrique bazohangana mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2016. Ivyavuye mu nshuro ya mbere vy'agateganyo vyashikirijwe ku mugoroba w'ejo kuwa kane vyerekanye ko Anicette Georges Dologele ari imbere n'ibice 24% vy'amajwi, agakurikirwa na Faustin Archange Touadera n'ibice 19%. Abakandida barenga 30 barahiganywe mu nshuro ya mbere y'amatora yabaye ku itariki 30 z'ukwezi kw'12. Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko igitigiri cy'abitavye amatora cashitse ku bice 79%. Mu ntango z'indwi hari umugwi w'abakandida basavye ko igikorwa cyo guharura amajwi gifutwa mu kuvuga ko habaye ubusuma bw'amajwi n'ibibazo ku byerekeye ibikoresho by'amatora. Yamara komisiyo y'igihugu y'amatora yari yamirije vyagirizo mu kuvuga ko bitagira ishingiro. igihugu cha Centrafrique kiriko kigirisha amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashinga amateka mu mugambi wo gusubirira leta mfata kibanza yashizweho mu mwaka w'2014 umwaka umwe inyuma yuko abagwanya ubutegetsi batembagaje president François Bozize Dologele muri kigihe afite imyaka 58 yanosoye ibyerekeye ubutunzi akaba yabaye umushikiranganji wa mbere kuri Bozize hagati y'umwaka w'1999 n'umwaka w'2001 Tuadera afise nawe nyene imyaka 58 muri kigihe yahoze ari umwigisha muri kaminuza w'ibiharuro akaba yabaye umushikiranganji wa mbere kuri Bozize hagati y'umwaka w'2008 n'umwaka w'2013
Umuteza amatwi radio ijwi rya Amerika. Intambara yo muri Sudan yepfo irakirukana abaturage ibihumbi mu byabo. Intambara ishyamiranije ingabo za leta n'inyeshyamba mu ntara ya Equatoria y'uburengerazuba. Nyamara nkuko HCR ibitangaza ni intara kugeza ubu yari mituze. Kuva ku kwezi gutangira abaturage barenga ibihumbi 15 bo muri iyo ntara rero barahunze abarenga 500 bahungira muri Uganda buri munsi. Intambara yo muri Sudan yepfo imaze imyaka 2 yatumye abantu barenga miliyoni 2 bahunga ibihumbi 650 muri bo bahungiye mu bihugu by'abaturanyi. Hagati aho ingabo za leta n'inyeshyamba za Riek Machar wigeze kuba vice president wa Sudan yepfo ejo bumvikanye mu murwa mukuru Juba ku masezerano yo gusangira ubutegetsi. Riek Machar azaba vice president wa Repubulika wa mbere. Umutwe ayoboye uzafata ministeri 10 zirimo ya peteroli n'amabuye y'agaciro, ubutaka n'ubutegetsi bw'igihugu, naho andi mashyaka azayobora izindi ministeri harimo n'iy'ububanyi n'amahanga. Ishyaka rya Perezida Salva Kiir ryo rizategeka ministeri 16 zirimo iy'imari ya leta, ingabo z'igihugu n'umutekano w'imbere mu gihugu. Biteganijwe ko guverinoma y'ubumwe bw'igihugu ya Sudani yepfo izashyirwaho ku itariki ya 22 y'uku kwezi.
Ubutunzi bwa Amerika bwongereje ubuzi ibihumbi 292 mu kwezi kw'12 umwaka uheze, ikimenyetso k'ubutunzi bwa Amerika bukomeye kurusha ubundi butunzi bw'ibindi bihugu ku isi buriko bwiyongera bimwe biboneka. Raporo y'uno munsi kwa gatanu y'ubushikiranganji bujejwe akazi imenyesha ko urugero rw'ubushomeri ruri ku bice 5% mu kiringo cy'ukwezi kugira gatatu. Ibiharuro byerekana ko imishahara yiyongeye 2.5% mu kiringo cy'umwaka urangiye. Igitigiri cy'ubuzi bwiyongeye kirarengeye iby'abahinga mu byerekeye ubutunzi bari biteze. Yamara igisata cyerekeye gucukura amatungo ari mu butaka harimo igisata cy'ibitoro kibandanya gutakaza ubuzi bivuye ku biciro biri hasi by'ibitoro. Naho iyo raporo itanga inkuru nziza kurusha uko abahinga mu byerekeye ubutunzi bari byiteze, iracerekana ko abantu miliyoni 7 n'ibihumbi 900 batagira akazi. Radio ya Amerika mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio@gmail.com no kuri Facebook adresse yacu ni voa radio yacu, site yacu nayo ni www.radio yacu voa.com.
Amakuru yo mu byaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yinubira imikorere ya na za komisiyo z'uburenganzira bwa muntu zo mu bihugu bigize karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Asumita akaboyi yaduteguriye inkuru.
Ubwo komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage, uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'abaturage ya Sena yakiraga abagize komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'igihugu, haganirwa kuri raporo yabo ya 2014-2015. Bagarutse ku mikoranire ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu za komisiyo zindi zo mu bihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba. Perezidante wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, Nirere Madeleine, yavuze ko hari urwego bahuriraho ahari nibagamije kungurana ibitekerezo mu kureba niba imikorere ya za komisiyo ya buri gihugu yujuje ibyamahame mpuzamahanga agena. Komiseri Nkongorera Burenti wo muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu wasanga ihuriro rya za komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba nta kamaro.
Aba Tanzania, Abanyarwanda, Abagande, Abanyarwanda na bose n'Abanyakenya, iyi asosiyasiyo cyangwa ihuriro wa Mali Tanzania imaze kwirukana abanyarwanda ishuri perezida wa komisiyo dufite ubu tujyayo ku rusumo, ndetse n'abakubiswe n'abatemwe n'imipanga tujya kubasura mu bitaro. Twerekana n'amafoto n'amakosa yo kwirukana abo banyarwanda
n'ibimenyetso n'udupapuro baduhaga turadufite dufotoye n'ibinyoma abatanzania bakoze bitagira ingano birukana bari abanyarwanda turabitse uko byakabaye tubyohereza i Dar es Salaam. Iyo komisiyo ya Tanzania ntacyo yabikozeho, noneho nkibaza gukorana n'abantu nkabo bimariye iki abanyarwanda? Kuvuga gusa ngo tumuri asosiyasiyo hamwe nabo gusa byonyine.
Mu biganiro byahuje urwego rwa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu na komisiyo ya Sena habayeho gusa sinzobe maze buri ruhande rwerekana icyo rutabashije gukora mu rwego rwo kurengera uburenganzira bwa muntu. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu inengwa guhora itanga raporo zihora zigaruka uko umwaka utaha mu bihungabanya uburenganzira bwa muntu bidakemurwa, ariko na Sena isanga nk'urwego rushinzwe kugenzura ibikorwa bya guverinoma nabo bataragize uruhare ngo ibibazo bigaragazwa na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu buri mwaka bibashe gukemuka. Perezidante wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu avuga ko nabo hari ibyo bakwiye gukosora mu mikorere yabo.
Kukora ntazo zatereza gusanga raporo yabo dukoreho yagisi raporo ibintu byavuze dukoreho yagisi hagombye kugira inzego zigasobanura ku buryo abantu bamenye neza nk'ubu tuvuge urukabwe inkuru bara tumaze gutora constitution ubu amahanga ari kwataka impande zose bwo ma declaration ya America n'abandi bose nk'ubu ngubu abantu bose bameze nk'abicicikiye kandi kwe turabibona ko biri kuba ubundi yagombye ko ari umwanya wo gusengurwa n'abasobanura bagasobanura bose twagenze ko byose twese twasobanura ariko ubu ntabwo ikindi kintu gize cyo kugira tuzahaguruka twese twongeye tudemantise mu gihe twagombye kuba iki proactive hano nshaka kugaruka.
Abagize komisiyo ya Sena ishinzwe uburenganzira bwa muntu basanga hari ibyo bakunganyiraho komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu kugira ngo haboneke ibisubizo ku bibazo biba biri hagati y'ibihugu. Senateri Niyongana Garikani ukuriye komisiyo yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Imikoranire y'ibihugu ifite umuyoboro inyuzwamo ibijyanye n'ububanyi n'amahanga, kandi si ukuvuga ko Inteko Ishinga Amategeko yangwa kamvuga Sena komisiyo yacu nubwo turi mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu burya turarangiza nubundi birangiza tubigejeje muri Inteko Rusange yose ikibazo cyase konsani ya Sena yose. Ibyo rero by'imikoranire bigibizana hagati y'ibihugu urumva ni ikibazo nacyo gifite umurongo cyafatirwamo mu rwego rwa diplomasi mu rwego kandi Inteko Ishinga Amategeko ibyo irabikora.
Usibye kugirana amahuriro n'ibihugu byo mu karere u Rwanda rurimo, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu isanga akwiye kujyaho ihuriro rihuza ibigo za ministeri zikora ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda kugira ngo izo nzego zose zitahize umugozi umwe mu rwego rwo kubungabunga uburenganzira bwa muntu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Igisirikare cy'u Burundi kiragirizwa ko cabujije abasirikare bari muri Somalia mu ngabo za AMISOM gukoresha ubuhinga bwa none internet ngo kuri za WhatsApp, Facebook, Twitter n'izindi, ariko cyo kirabibeshuza. Inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Amakuru agize iminsi avugwa mbere akemezwa na bamwe mu basirikare akanacishwa ku maradiyo y'Abarundi akorera mu kinyegero cyane nuko abasirikare b'Abarundi bari mu gikorwa cy'ugarukana amahoro muri Somalia batswe uburenganzira gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi internet mu Gifaransa n'uburyo bwo gutumatumanako amakuru bwa none nka WhatsApp, Facebook, Twitter n'izindi. Igisirikare cy'u Burundi kirabeshuza ayo makuru ariko cemeza ko hari ingingo zafashwe mu ntumbero yo gukinga ngo amabanga ya gisirikare yabari mu gikorwa cya misome ntatangwe ahadakenewe. Major Clement Chimana numuvugizi w'igisirikare fata kibanza.
Mu gihugu cya Somalia muri mission AMISOM kuva igitangura mu 2007 hariho umuhora uzwi wa AMISOM usanzwe urihwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ku bihugu byose byarongitse ingabo mu gihugu cya Somalia. Hanyuma igihugu cyose kifise y'ingabo kigaca kironka umuhora w'icyo gihugu. Ivyo babikoze kugira ngo bagabanye ko abasanzwe bagwana mu ico gihugu bakurikirana ibiriko biravugwa n'abasirikare haba mu ngwano cangwe mu buzima bwa bwa misi yose. Muri kino gihe rero abasirikare basanzwe bari muri Somalia bari bafashe inzira shasha yuko bigurira imihora. Abarongoye ingabo cyane cyane ku rwego rwa misomo ntibashobora gukurikirana neza ibica kuri iyo mihora. Ubu rero abarongoza imikorenje y'u Burundi bafashe ingingo yuko ivyo biba birahagaze ubukereye gukoresha ikicaye kiriya bakabanza bagakurikirana neza ko icyo kintu kidatuma amabanga y'ingabo ziri mu gihugu cya Somalia amenyekana.
Iruhande yo gukingira ayo mabanga igisirikare cy'u Burundi hari n'indi ngingo cyafashe nayo nyene yavuzwe ko byinshi.
Hariho ingingo za mbere zerekeye ikoreshwa ry'amaradiyo dusanzwe dukoresha mu kazi ka gisirikare izo bita Motorola. Hari hamaze kwibonekeza ko hariho kutamenya icyo bita procedure radio, no kuvuga ingene amaradiyo dusanzwe dukoresha mu gutumatumana ko mu bihe by'akazi ka misi yose bigenda. Aho wasanga abantu ariko baraganirira ku maradiyo ayo bita Motorola ugasanga bariko batera inkuru ugasanga kazi nyamukuru barakebagiye. Niho rero hafatwa ingingo kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Hari abantu bamwe batavyakiriye neza kubera ko bari bamenyeye yuko umengo ayo maradiyo kubera ko uko bimenyerewe ngaha mu Burundi nuko biri mu gihugu cya Somalia usanga umugwi muto ufise amaradiyo menshi. Bamwe rero bagasanga bahitiranije n'amatelefone. Iyo ni ingingo ya mbere yafashwe basavye yuko ibyo bihagarara atari ikintu cerekeye akazi ko bidasubira guca ku maradiyo usanga dukoresha yitwa Motorola.
Abasirikare baje muri Somalia bashitseyo bagengwa n'amategeko y'igisirikare cy'u Burundi ariko kandi bisunga amategeko y'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika Union Africaine. Ayo amategeko y'umwe bwa Afrika abonekera kandi mu bijanye n'agafashanyo abasirikare bahabwa amasezerano memorandum d'entente mu gifaransa hagati y'u Burundi na Union Africaine. Avuga ko amafaranga abasirikare bahembwa atokwitwa umushahara ariko yitwa indemnité à misome mu gifaransa canke agafashanyo. Ku kwezi umusirikare wese aronswa igihumbi cy'amadolari y'abanyamerika n'amadolari 28 hejuru. Murayo ayagera ku 200 aja mu kigaga cya leta. Igihugu cy'u Burundi cyatanguye kurungika ingabo muri Somalia kuva mu mwaka w'2007. Amasezerano cyagiranye n'umwe bwa Afrika nuko hategerezwa kujayo amabata yatandatu. Ibatayo yose imara y'umwaka umwe igacitahuka mu gihugu. Ubu u Burundi bufise abasirikare barenga 500,000 mu gihugu cya Somalia. Abajayo bose babanza guhabwa inyigisho z'ukingira amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamakungu. Gushika ubu abasirikare bose b'u Burundi baronkejwe bene izo nyigisho. Iruhande y'izo nyigisho abasirikare b'u Burundi bagera ku bice 80%, aho bita formateur mu gifaransa, baronkejwe ubumenyi bwo gutanga bene izo nyigisho mu bindi bihugu. Eloge urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mbereo shama goti nda kugiricho na gutumie.
Aho.
Urabona ko muntu icese heruka natsinzwe.
Icese.
Kanda hani ni byatewe nabije bintu wavuze.
Ariko navuze byodami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata. Wapfuye kugike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose.
Yemwe.
Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare. Bija bintu ntavyo no bangishobora guhindura.
Nkuriko.
Naho uraramwo.
Yo.
Mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje. Gushika naho ndahira nimbwa yanje. Hoye. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye.
Nabaye gute.
Indahiro mbi ntigwaza mu nda wa mugabo. Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana.
Ha. Damiano ndakubwiye.
Eh.
Cewe ndumushinga ntawe nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompi nka zuzu yakabande.
Yo.
Shishobora kurenga ku ndahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone iki maramare. Bantire umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuru ya maronko kadamia. Sha. Nzovu ukuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho sporo irushanwa ry'igikombe cy'Afrika cy'umupira w'amaguru cy'abakina mu makipe y'imbere mu bihugu byabo rizatangira kuwa mbere kwa gatandatu nako w'icyumweru gitaha mu Rwanda, rizarangira ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa kabiri. Kuri telefone mugenzi wacu Etienne Karekeza ari kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Kigali Jean-Claude Munyandinda ukurikirana ibya sport.
Jean-Claude Munyandinda, amakipe y'ibihugu azitabira iryo rushanwa rizabera mu Rwanda nayahe watubwira?
Murakoze Etienne kuri icyo kibazo. Nibyo koko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere nibwo amakipe 16 azatangira kwesurana mu irushanwa rya Cane no kuvuga shampiyona ya Afrika. Ariko icyo umuntu yakongera kwibutsa nuko irushanwa ni ry'igikombe cya Afrika ariko rihuza abakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona n'imbere mu gihugu, ni ukuvuga ngo abakinnyi babigize umwuga bo ku bwami burayi bo ntabwo barimo cyangwa se bakina hanze y'ibihugu basanzwe bakoreramo shampiyona. Ni ukuvuga rero ngarutse kuri urwo rutonde warumbajije, ni ibihugu 16 bigabanyije mu matsinda 4, ni ukuvuga ko buri tsinda ryari ririmo amakipe 4. Itsinda rya mbere rizakina kuri Stade Amahoro i Remera, rizaba rigizwe n'ibihugu 4 birumvikana harimo u Rwanda nyarwo ruzakira irushanwa, harimo Cote d'Ivoire, Maroc na Gabon. Iyo ni tsinda rya mbere cyangwa se pure A. Tugiye ku itsinda rya kabiri pure B, rizaba ari kuri Stade Huye, ni ukuvuga mu majyepfo mu mujyi wa Butare. Hazaba hari amakipe 4 ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hazaba hari Kameruni, Ethiopia na Angola. Hanyuma tugiye mu itsinda rya gatatu ya pure C, ryo rizahurira kuri Stade Juan Nyamirambo, amakipe 8 nyine birumvikana ni Tunisia, Guinea Conakry, Niger na Nigeria. Hanyuma rero itsinda rya kane na rya nyuma pure D rizakina kuri Stade Umuganda i Rubavu, rizaba rigizwe n'amakipe 4 Uganda, Mali, Gambia ndetse na Zimbabwe.
Ubusa amakipe y'ibihugu yatangiye kugera mu Rwanda?
Birumvikana amakipe yatangiye gusesekara mu Rwanda. Ikipe yaje kwikubitira n'ikipe ya Kameruni, cyane cyane ko yari ifite na gahunda yo gukina umukino wa gicuti wo kwipima. Kuwa gatatu muzi ko ikipe y'u Rwanda yakinnye na Kameruni umukino wo kwipima, nyine uza kurangira amakipe angaje igitego kimwe kuri kimwe. Twabwira ko umukino wabereye kuri Stade Umuganda i Rubavu. Ikipe ya Kameruni niyo yahageze kwikubitiro, ariko n'andi makipe arimo aritegura. Indi kipe yaje ikaba yarateye amatako mu Rwanda ni ikipe ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ikipe izakina umukino wa gicuti kuri iki cyumweru, aho izakina n'ikipe y'u Rwanda nanone kuri Stade Umuganda hari i Rubavu. Ni ukuvuga ngo niyo makipe yahageze ku ikubitiro, ariko birumvikana mu ntangiriro z'icyumweru gitaha n'andi makipe azakomeza agenda asesekara hano mu Rwanda.
Jean Claude, se wareba itsinda uvuze ririmo ikipe y'u Rwanda harimo n'ikipe ya Cote d'Ivoire, urebye hari icyo wakwita akarusho cyangwa se ingorabahizi ikipe y'u Rwanda yaba ifite muri iryo tsinda?
Birumvikana umukino n'umukino ukomeye cyane. Ikipe y'u Rwanda izakina Cote d'Ivoire ku mukino ufungura nyine ku itariki 16 ukwezi kwa mbere, bivuze ngo ni ihurizo rikomeye ku ikipe y'umutoza Johnny McCarthy, umutoza w'ikipe y'u Rwanda. Arasabwa guhindura amateka, cyane cyane uko ikipe y'u Rwanda yagiye ititwara neza, ifite amateka atari meza ku ikipe ya Cote d'Ivoire. Muribuka ko mu marushanwa asanzwe ahuza amakipe y'ibihugu, ubwo ikipe ya Cote d'Ivoire iherutse mu Rwanda yatsinze inyagi u Rwanda ibitego bitanu byose ku busa. Ni ukuvuga ngo kandi ikipe ya Cote d'Ivoire muri iki gihe ihagaze neza igikombe cya Afurika cy'ibihugu, bivuze ko ikipe ni ikipe yo kwitonderwa. Ikipe y'u Rwanda rero irasabwa gukora ibirenze, cyangwa se irasabwa gukora ibirenze ibikenewe kugira ngo ibe yagaragaza Abanyarwanda ko nayo ishoboye. Ariko ni urugamba rutoroshye, cyane cyane ko ikipe ya Cote d'Ivoire ifite igihagararo muri Afurika.
Ngarukiye kuri ikibazo Jean Claude, kwakira igikombe nk'iki cya shampiyona ya Afurika cyangwa se isi ni umurimo utoroshye, birahangayikije cyane ku bakinnyi n'abayobozi b'amakipe cyangwa se ku bayobozi b'amashyirahamwe. Urebye hari amahirwe ikipe y'u Rwanda Amavubi yaba ifite kuba yakwegukana iki gikombe? Mu yandi magambo, iyi kipe yariteguye ku buryo buhagije?
Urakoze kuri icyo kibazo umbajije. Navuga ko amahirwe yo kwegukana igikombe yo umuntu yaba yenda agiye kure ugereranyije n'amakipe y'ibihugu zaba yaserutse. Hari amakipe nka Tunisia, hari amakipe nka Nigeria, hari Cote d'Ivoire twavugaga, hari amakipe nka Kameruni. Kuba umuntu yahita avuga ko u Rwanda rwahita ruprofite cyangwa se rwabyaza amahirwe umusaruro ko bari gukina iwabo, ntabwo napfa kubyizera ngo ikipe y'u Rwanda yaba muzatwara igikombe. Gusa kuba uri imbere y'abakinnyi y'abafana bawe bishobora kugufasha kwitwara neza, ugatangirana morali wenda nka buriya batangiye bitwara n'ikibera Cote d'Ivoire, ntakabuza n'indi mikino bashobora kuzayikina bafite morale. Ariko ngiye nkukurikirana cyangwa se nkusesengura, nabona ko niyo wenda u Rwanda rwarokoka amatsinda rukajya wenda muri icyo gikurikiraho kirenze amatsinda nabyo byabishimishije. ariko ko umuntu yahita avuga igikombe usibye nimwe byo kuvuga ngo umupira uratungurana, ariko nta ukurikiza n'amateka u Rwanda rufite, ntabwo ari guhita ruvuga ngo igikombe. ariko rero amahirwe aba angana y'amakipe atangira, ariko kwa kundi amakipe amwe aba atangira afata indege ataha amaze gusezerwa mu matsinda, niyo umuntu atangira avuga ati buriya mupira w'amaguru buriya iyo yuri umuringaje tega ukuboko.
hanyuma subu ikipe y'u Rwanda iritoreza hehe muri iyi mwanya
ubwo ikipe y'u Rwanda yarimo yitoreza Irwavu ni mu ntara y'Iburengerazuba y'u Rwanda ari naho imikino y'igicucu irimo gukinirwa batangiye ari abakinnyi 32 nk'uko umutoza yari yabyifuje ariko ejo kwa kane nibwo abakinnyi 9 muri bo beretswe umuryango cyangwa se basezerewe hasigana abakinnyi 23 ariho bagomba nyine kuzaseruka ariho bagomba kuzaserukira Amavubi muri rushanwa rya Shan bari Rubavu rero niho bari gukina n'imikino y'igicucu imikino izarangira bare uburyo bakwerekeza bagaruka i Kigali kuko bagomba gukina kuri stade Amahoro i Remera.
Turagushimiye cyane Jean Claude Munyandinda mugenzi wacu kuri cyane bya siporo tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda noneho twumve The Ben akaririmbo kabo bise Nduwe Kigali. Kati ijwi ya Amerika i Washington DC mu kirundi n'amakinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri saha ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije igipolisi cy'igihugu cy'Ububiligi camenyesheje no munsi wa gatanu ko catoye igikumu ca Sara Abdeslam yikekwa mu gitero cabaye ku itariki 13 z'ukwezi kw'11 mu gisagara ca Paris igihe igipolisi cariko gisaka inyubakwa yikekwa ko yabayemwo mu gisagara ca Brussels.
Muri Sudani y'Epfo ingabo za leta n'inyeshyamba za Riek Machar wigeze kuba Vice President wa Republika baraye bumvikanye ku masezerano yo kuganira yo gusangira ubutegetsi. Riek Machar azaba Vice President wa Republika wa mbere umutwa yoboye uzafata ministeri 10 zirimo ya peteroli n'amabuye y'agaciro naho ishyaka rya President Salva Kiir rizategeka ministeri 16 zirimo na ministeri y'ingabo z'igihugu. Guverinoma y'ubumwe bw'igihugu ya Sudani, Sudani y'Epfo izashyirwaho ku itariki ya 22 y'uko kwezi.
Anicet George Dologele na Faustin Archange Touadera bahoze ari abashikiranganji ba mbere mu gihugu cya Centrafrique bazohangana mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2016.
Inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zataye muri yombi abantu b'impunzi babiri bakomoka muri Palestina bakekwaho ibyaha by'iterabwoba bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko baturuka muri Iraq. Ibyabo bishobora gutiza umurindi abanenga icyemezo cya Perezida Obama cyo kwakira abanyasiriya bahungira ino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagera ku 10,000.
Ibiganiro twabateguriye bigarukiye ngaha tuboneye akanya ko gushimira Engineer Zubair yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu ari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro ari kumwe na Fideni yo ngabo
na Thomas Kamirindi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.